aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šodien aktuālās intervijas laikā runāsim par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības šā gada budžetu. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Labdien!
Labdien!
Un pašvaldības izpildu direktora pirmo vietnieku Ventspils domes administrācijas vadītāju Kasparu Vitenbergu. Labdien!
Labdien!
Tātad Ventspils valsts pilsētas pašvaldības šā gada budžets. Pastāstiet par to, kādi būs ieņēmumi, izdevumi, kā tas izskatīsies.
Jā, nu budžets ir pieņemts. Pieejamie resursi mums ir apmēram 90 miljoni. Jāsaka, ka finanšu situācija pašvaldībā ir stabila. Mums ir vairāk kā 11 miljoni kontā brīvais līdzekļu atlikums uz gada sākumu un janvāra mēnesi viņš tikai palielinājies, jo nevarējām tik daudz tērēt, vienu tikai 12 daļu, un arī saistības mums ir faktiski zemākās no visām valsts pilsētām, tikai 5,6% no gada pamat budžeta ieņēmumiem ir mūsu saistības, kas jāatmaksā, un tās ir trešās zemākās no visām pašvaldībām, kā jau teicu, zemākās no visām valsts pilsētām. Tā kā gadu sākam, es teiktu, labā noskaņojumā, ir iecerēt, ka vienmēr daudz projekti, darba vietas paliek mūsu augstākā prioritāte, jo skaidrs, ka tās nekad nevar būt par daudz, un mēs plānojam startēt divās Eiropas fonda programmās, lai izveidot vajadzīgo infrastruktūru jaunām rūpnīcām. Es ceru, ka mums veiksies. Otra svarīgākā prioritāte neapšaubām ir dzīvokļi. Mēs ļoti ceram, ka mūsu jaunās divas mājas, daudz dzīvokļu mājas, kopā 60 dzīvokļi, kuras nu, vēl varbūt pāris trīs mēneši palikuši, kad jau varēsim tā teikt izsniegt atslēgas, ka tās arī ļoti ātri aizpildīsies un cerams ar jaunām ģimenēm. Tā kā tas ir tas pamats, ko mēs turpinam veidot un neapšaubām kā izglītībai, kā vienmēr ir lielākais līdzekļu apjoms, 30 miljoni no visiem, faktiski trešā daļa, jā, un mēs diezgan būtiski ieguldījumu atkal veiksim mūsu skolās. Otrā vidusskola ir izrādījis interesi kļūt par tehnoloģiju vidusskolu, skaidrs, ka šis nosaukums ir jāpiepilda ar konkrētu saturu, un tādēļ mēs arī piegādāsimies tur papildus dators vēl vienai datoru klasē un vajadzīgu aprīkojumu, lai bērni iegūtu šīs prasmes jau no skolas gadiem, tā teikt, uzņēmēju prasmes pirmās un arī tā saucamo STEM izglītību. Nu, mēs jau nevienu brīdi neaizmirstam par senioriem, par kultūras pasākumiem, to varbūt Kaspars var sīkāk pastāstīt.
Lūdzu.
Jā, kultūras pasākumi, tāpat kā jau iepriekš arī šogad, mēs esam saplānojuši tādu bagātīgu programmu visam gadam. Protams, šī raidījuma ietvaros nav iespējams visu programmu izstāstīt un ilustrēt tās apjomi, ja, bet būs gan profesionālās mākslas, ļoti kvalitatīvi pasākumi, kā piemēram šo sestdien izcilās ērģelnieces Ivetas Apkalnes koncertzālē. Tāpat arī populārā mūzika izklaida vasarā daudz Kurzemnieks gaitam uz Gunts Krastiņa šlāgera festivālu koncertu, ja, un krāšņajiem pilsētas svētkiem un daudziem citiem kultūras pasākumiem, kas notiks visas vasara garumā un par ko mēs, protams, informēsim. Ja. Tāpat kā kultūra, arī sports ļoti aktīvi. Mums aktīvas sporta bāzes, mums notiek ļoti daudz pasākumu katrā sporta veidā, bet notiek arī tradicionāli tie lielāki, kas lielāku cilvēku skaitu pulcē kopā tradicionāli vasarā ļoti populārs, kā piemēram ir geto games, kur mums sabrauc ciemiņi no visas Latvijas un daudzām Kurzemes pilsētām arī. Un
ja tur jaunieši.
Jā, ka jaunieši daudz sabrauc un spēlē visu šīs sporta spēles, kas tur noris. Nu lūk, jā, bet par sportu tuvākais notikums tad ir arī šo sestdienu visi gaidīti Užavas kausa basketbolā, ja, esam finālā, fināla spēle, visi laipni aicināti uz Olimpisko centru Ventspils.
Mhm. Jā, par budžetu vēl runājot.
Par sportu, par sportu es jau piebildīšu. Nu, jāsaka tā, ka diez vai ir daudz tādas pilsētas, kur sporta skolas pars, 10 sporta veidi ir bez maksas, tur vecākiem nav nekāds līdzmaksājums, un vēl mēs atbalstām 22 sporta klubus. Vecākiem, lai šīs līdzmaksājums būtu iespējami zemāks, tātad 32 sporta veidus var izvēlēties Ventspils bērni, un manuprāt, tas klāsts ir ļoti plašs.
Jā, veselībai arī noteikti ir finansējums, vai ne? Veselības aizsardzībai.
Jā, lai arī veselības aizsardzība no tāda budžeta viedokļa vairāk ir valsts funkcija un valsts finansē visas slimnīcas un tā tālāk, ja? Bet pašvaldība ļoti rūpīgi šim jautājumam pieiet, gan administratīvi pārvaldot Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, gan arī tīri materiāli sniedzot atbalstu. Mēs remontējam dzīvokļus, lai piesaistītu jaunos mediķus, lai būtu pieejami visās jomās, visu nozaru pārstāvu medicīnas nozaru jomu, Un pašvaldība aktīvi palīdz slimnīcai piesaistīt profesionāļus, lai medicīnas pakalpojumi būtu pieejami šeit pat uz vietas un nebūtu jābrauc uz Rīgu vai citām vietām.
Nu, un es gribētu teikt, ka apmēram 20 miljoni ir paredzēti tieši pilsētas uzturēšanai, kā vienmēr būs ziedu bagātība, bet īpaši pavasarī, kad uzplauks tulpes un citi sīpola augi, ja, kas ir, manuprāt, tāda Ventspils ļoti tāda skaista iezīme. Nav jābrauc uz Holandi, var vienkārši atbraukt uz Ventspili un aiziet uz lielo laukumu. Un skaidrs, ka mēs turpinām līdzfinansēt mūsu daudzdzīvokļu māju pagalmus, lai viss būtu sakārtots. Nu, es gribētu teikt, ka ielas un laukumi un skvēri mums ir tādā Ventspils standartā, kas ir ļoti augsts. Es gribētu apgalvot, ka viens no augstākajiem mūsu valstī, un tieši šim mērķim mēs tērējam, kā jūs teicu, apmēram 20 miljonus. Bet nu, arī par senioriem neaizmirstam, kas par pasākumu jomu.
Bieži vien seniors interesē tieši sociālā joma, kas notiek šī sociālās jomās, un tur pašvaldība šogad ir saglabājusi, lai arī dažas pašvaldības, Kurzemes bija spiestas pārskatīt, mēs esam spējuši saglabāt visus 28 sociālos pakalpojumus un 24 sociālos pabalstus. Šī izaicinājumiem pilnajā augstajā ziemā, protams, ir šie apkurs rēķini un tādi ir pieauguši, tā ka visi, kuriem tas rada grūtības, ir aicināti vērsties sociālā dienestā pēc mājokļu pabalsti, ja? Tā kā pašvaldības sociālais dienests izskatīs un sniegs to atbalstu, ja tas pienāksies. Tā kā tas viss saglabāsies. Tas, kas ir mūsu īpašais, ir cimdiņš. Mums ir tāds bērnu aprūpes centrs, tur bērni ar īpašām vajadzībām apmeklē šo cimdiņu ne tikai no Ventspils pilsētas, bet arī brauc no novada, no citām Kurzemes vietām. Ja? Un tur mēs arī vairāk kā 300 tūkstoši eiro pašvaldību gadā piešķirsim centram, lai būtu šī iespēja tiem jauniešiem, bērniem šeit šīs apmeklēt šo centru un attiecīgi vecākiem būtu vieglāk iet savās darba gaitās.
Kopumā sociālai jomai mēs tērējam vairāk kā 4 miljonus, un varbūt pats pēdējais, bet manuprāt pat vissvarīgākais, mēs ļoti nopietni domājam, kā uzlabot demografisko situāciju, mēs jau domas sēdē pieņemot budžetu lemām paaugstināt pabalstu jaunpiedzimušajiem, bet faktiski mēs plānojam arī pietiekoši plašus tāds atbalsta pasākumus. Mūsu budžetā rezervēt 200 tūkstošiem mērķiem. Mums, protams, jāizdomā, kas ir tie pasākumi, un mēs iebēsīsim, izstrādāsim Ventspilnē karti, lai tie, kas ir pārcēlušies uz dzīvi mūsu pilsētā un maksā šeit nodokļus, lai viņiem būtu pieejami Ventspils visi pakalpojumi, kurus jau mēs te mēģinājām pieminēt. Tā kā izvērtējiet šo iespēju, es pārliecināts, ka mūsu piedāvājums ir ļoti konkurētspējīgs.
Jā, nu ko mums ir laiks beidzies sarunai par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības šā gada budžetu. Sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Paldies jums!
Paldies.
Un pašvaldības izpildu direktora pirmo vietnieku Ventspils domes administrācijas vadītāju Kasparu Vitenbergu. Paldies arī jums.
Paldies un jauku dienu.
Jā, lai izdodās viss iecerētais un uz tikšanos atkal turpmāk. Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis. Sarunu vadījies Dace Bluma uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.